10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีประกาศการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี65ภายใต้หลักคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลฟื้นฟูประเทศจากโควิดสู่อนาคตพร้อมเชิญชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถ้อยแถลงถึงประชาชนไทยประกาศการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี2565ภายหลังรับมอบตำแหน่งจากนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ค่ะโดยระบุว่าไทยได้รับมอบการดำรงตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคในปี2565และจะปฏิบัติหน้าที่ตลอด1ปีต่อจากนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ไทยจะเปิดตัวและขับเคลื่อนการฟื้นประเทศจากโควิด-19ไปสู่อนาคตแสดงความพร้อมในการต้อนรับชาวต่างชาติตั้งแต่ผู้นำนักธุรกิจระดับสูงสื่อชั้นนำและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆที่จะเดินทางมาประเทศไทยตลอดปีหน้าซึ่งเอเปคเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย21เขตเศรษฐกิจชั้นนำที่ GDP รวมกัน53ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,700 ล้านล้านบาทและมีมูลค่าการค้าร่วมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลกไทยได้ประโยชน์จากการมีพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งได้ร่วมผลักดันแนวคิดใหม่ๆที่ช่วยพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนไทยจะขับเคลื่อนให้เอเปคพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคหลังโควิด-19 ที่ยั่งยืนและสมดุลทุกคนมีส่วนร่วมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economy และได้ประกาศหัวข้อหลักของการประชุมเอเปคปี2565คือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลโดยมี3ด้านคือ1การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม2การอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนและ3การฟื้นฟูเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19ทั้งนี้การประชุมแรกของเอเปค2565จะมีขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้และจะมีการประชุมอื่นๆในภูมิภาคต่างๆของประเทศตลอดปีหน้าซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกพื้นที่พร้อมเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพและยืนยันว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและลูกหลานในอนาคตต่อไปดูสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ก็ติดเชื้อไปแล้วกว่า 253.1 ล้านรายเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 400,000 รายเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่13พฤศจิกายน2564ช่วงเวลาประมาณ 7:20 นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 253,175,423 รายเพิ่มขึ้นมาอีก 495,116 รายค่ะและเสียชีวิต 5,103,302 รายเพิ่มขึ้น 7,062 รายรักษาหาย 228,964,954 รายประเทศที่มีการติดเชื้อสะสมสูงที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาติดเชื้อไป 47,822,547 รายเพิ่มขึ้น 82,142 รายอินเดียติดเชื้อ 34,414,609 รายเพิ่มขึ้น 423 รายและบราซิลติดเชื้อ 21,949,550 รายเพิ่มขึ้น 14,424 รายส่วนประเทศไทยก็อยู่ลำดับที่ 24 ของโลกค่ะปิดท้ายกันที่สถานการณ์น้ำค่ะเพชรบุรีฝนตกหนักเกิดอุทกภัยใน4อำเภอน้ำลดลงแล้วเหลืออำเภอบ้านแหลมต้องเร่งสูบน้ำออกทะเลนายณัฐวุฒิเพชรพรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าจากการที่ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำของแม่น้ำเพชรได้เอ่อล้นตลิ่ง2ฝั่งจำนวน4อำเภอประกอบด้วยอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมแต่ในอำเภอท่ายางและอำเภอเมืองระดับน้ำเริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนที่อำเภอบ้านลาดน้ำลดลงต่อเนื่องคาดว่าวันนี้จะคลี่คลายขณะที่อำเภอบ้านแหลมที่เป็นอำเภอส่วนท้ายก่อนออกทะเลนั้นประสบปัญหาเรื่องของน้ำทะเลหนุนจึงทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่จำนวนหนึ่งทางจังหวัดได้เร่งสูบน้ำและผลักดันน้ำลงสู่ทะเลต่อเนื่องซึ่งคาดว่าอีก2วันปริมาณน้ำน่าจะลดลงตามลำดับซึ่งหลังจากน้ำลดแล้วทางเกษตรจังหวัดจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรต่อไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมะนาวกับข้าวที่เสียหายไปประมาณกว่า 1,000 ไร่ ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายที่อำเภอบ้านลาดทางจังหวัดก็จะเยียวยาทางนี้สถานการณ์อุทกภัยจะไม่กระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวของทางจังหวัดแน่นอนประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะ